Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надійная криниця оперативной информации.
Слухайте у ефіри от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до полночі на коротких хвилях.
А так само на середніх хвилях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
У ефіры Радіо Свабода. З вами Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Французскі банк Societe Generale пакуль што не плануе інвеставаць у беларускія банкі. Прадстаўнік банку сустрэўся ў Менску з прэм'ерам Сідорскім. Апазіцыя аналізуе ў Вільні вынікі выбараў. Сёння міжнародны дзень тэлебачання, чаго не хапае беларускаму тэлебачанню. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нас на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, але спярша пра вяртанне ў шапікі Белсаюздруку і каталёг Белпошты, Народнай волі і нашай Нівы. З адміністрацыі Александра Лукашэнкі ў рэдакцыі нашай Нівы і Народнай волі паступілі звесткі пра тое, што іх уключаць у падпісны каталёг і ў сістэму распаўсюджвання Белсаюздруку. Апрача таго, газеты будуць мець магчымасць друкавацца на тэрыторыі Беларусі. Дамовы з рэдакцыямі будуць падпісаныя 24 лістапада. Далей Любоў Лунёва.
Намесніца кіраўніка Менскага абласнога саюздруку Надзея Чапеха паведаміла свабодзе, што дамовы будуць заключаныя адразу пасля выходных.
У нас сейчас начинается договорная кампания по заключению.
У нас начинается кампания заключения домовов на 2009 год. От 1 студеня газеты будут распаўсюджвацца у нашей розничной сетцы. Калі домовы скасуют, то треба попереживать за месяц. А калі заключают, то можно нават 30 снежня подписать, а с 2 студеня газета уже будет у сетцы. Тут все залежит только от выхода газеты. Народная воля попросила в своем листе заключить с ними домову терминово. Вось яны до нас приедуць у панядзелак і ўжо адразу з наступнага нумару будуць распаўсюджвацца. Газета будзе выходзіць ўжо ў лістападзе.
Газета будзе распаўсюджвацца. Яна выйдзе ўжо ў ноябрі.
Паведаміла Надзея Чапега. Гаворыць рэдактар «Народная волі» Іосіф Сярэдзіч.
Все пытанні вырашаны станоўча. У выдавецтве «Беларускі дом друку» распаўсюджвацца пра шапікі «Белсаюз друку» і іх філіялаў абласных. Каталог «Белпошты» ўжо таксама вырашана пытанне ўнесці нас.
3 гады газету распаўсюджвалі добраахвотнікі. Іосіф Сярэдзіч кажа, што рэдакцыя захавае створаную сістэму распаўсюду на ўсялякі выпадак.
Мы ж не дуракі, мы ўсё прадугледжваем. Гэтыя людзі заслужылі вялікай падзякі не толькі ад нас, рэдакцыйнага калектыву, але і ад усіх чытачоў. Дзякуючы гэтым валанцёрам мы выратавалі і газету. Калі ўжо ёсць газета, якая 3 гады, не гледзячы на нейкі тэрор, так што, выдавалася, распаўсюджвалася, то калі мы сёння звярнуліся сапраўды, што ўжо хопіць смяшыць увесь свет і чуем станоўчыя адказы, то мне здаецца, гэта абсалютна правільна.
Рэдактар нашай «Нівы» Андрэй Дынько апавёў.
Гэта перамога незалежнага грамадства, якое вытрывала. Нацыянальных газетаў зусім мала засталося. Вельмі важна толькі, каб вяртанне не абмежавалася 2 газетамі. Ёсць цудоўныя рэгіянальныя выданні, патрэбныя людзям. Без гэтага это будзе толькі нават не паўкрок, а чвэрць кроку. Некаторыя лічаць, што гэта ў рамках гульні беларускага кіраўніцтва з Еўрасаюзам. Іншыя мяркуюць, што гэта хутчэй спроба стварыць фасад дэмакратычнасці ўнутры краіны. Каб беларускія грамадзяне лічылі, што ў нас свабодае слова, сітуацыя паляпшаецца. Гэта ж важна для людзей.
Нагадаем, у лістападзе 2005 году з падпісного каталогу зніклі недзяржаўныя газеты «Наша Ніва» і «Народная воля». Потым з яго адна за адной пазнікалі рэгіянальныя недзяржаўныя выданні: газета «Слонімская», «Вольная глыбокая», «Віцебскі кур'ер», «Брэсцкі кур'ер», «Баранавіцкая газета», «Інтэкспрэс» ды іншыя. Беларускамоўныя выданні складаюць 10% ад усіх выданняў у краіне і 80% ад усіх забароненых выданняў.
З Менску Любоў Лунёва, я звярну вашу ўвагу, што сённяшнім госцем «Начной свабоды» будзе рэдактар тыднёвіка «Наша Ніва» Андрэй Скурко. Размова з ім пасля 22 гадзіны паводле менскага часу. Французскі банк «Сасьете Женераль» гатовы фінансава падтрымаць беларускі экспарт. Сёння прадстаўнік гэтага банку Філіп Сатэрн сустрэўся з прэм'ер-міністрам Беларусі Сергеем Сідорскім. З Менску Алес Дашчынскі.
Гаспадар Сетерн адзначыў, што Сасьете Женераль мае вялікі досвед у набыцці банкаў, куплена ўжо каля 40 банкаў у розных краінах. Ён адзначыў, што задаволены развіццём праз дачын Белросбанк, аднак заўважыў, што праектаў інвеставання ў іншыя беларускія банкі пакуль няма. Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леніт Заіка мяркуе, што Сасьете Женераль дзейнічае вельмі ўмела.
Не влізаюць праекты какія-то.
Яны не ўлазяць у нейкія праекты, не бяруць удзелу ў прыватызацыі. Беларусь апошняя і адзіная краіна на еўрапейскай прасторы, дзе 75% дзяржаўнай уласнасці. І калі будуць пагаршацца ўмовы экспарту і імпарту, найлепшы варыянт мець магчымасць кантраляваць фінансавыя патокі. Я думаю, гэта дастаткова граматны крок з боку французскай палітычнай эліты, апярэдзіць многіх канкурэнтаў у беларускай эканамічнай рэчаіснасці.
Многіх канкурентаў на беларускай эканамічнай дзейнасці.
Сергей Сідорскі заявіў, што афіцыйны Менск разглядае сённяшнюю сустрэчу як магчымасць развіцця стасункаў найперш у фінансавай сферы. Нагадаем, яшчэ ў траўні старшыня Нацбанку Беларусі Пётр Пракаповіч абяцаў праз 3-4 месяцы прадаць Белінвестбанк, пакупнікі меркаваўся нямецкі Камерцбанк, а таксама Белпрамбудбанк. Беларускі бок прапанаваў яшчэ да 20% акцый Беларусбанка і Белаграпрамбанка. Аднак паводле начальніка ўправлення інфармацыі Нацбанка Беларусі Анатолія Драздова, пакуль ніводзін з гэтых беларускіх банкаў не прададзены. Гаспадар Драздоў зазначыў, што гэтаму працэсу перашкодзіў глабальны фінансавы крызіс. Банкі ў Еўропе падаюць адзін за адным. Можа, нікому не да таго, каб купляць. А танна мы не прадаму. У многіх банкаў у Еўропе такі перыяд, калі яны падлічваюць страты, мяняюць стратэгію. У іх вельмі цяжкі перыяд. Сёння прадстаўнік «Сасьете Женераль» вёў перамовы з Пятром Пракаповічам з удзелам расійскіх калегаў, бо «Сасьете Женераль» купіў расійскі банк «Росбанк», а ў нас працуе дачынны «Белросбанк». Ён сказаў, што праблемы ў еўрапейскіх банкаў цяпер сур'ёзныя, таму магчыма ўзяць паузу на некалькі месяцаў.
Паводле Філіпа Сетэрна, у студзені ў Менск пры падтрымцы Сасіэтэ Жэнераль мае прыехаць група французскіх бізнэсоўцаў для перамоваў з беларускімі дзелавымі коламі. Яны маюць азнаёміцца з умовамі вядзення бізнесу ў Беларусі. Наколькі прымальныя для беларускага боку патрабаванні замежных крэдытораў, ці выканае афіцыйны Менск умову міжнароднага валютнага фонду аб дэвальвацыі нацыянальнай валюты на 20%, ці пойдзе на прапанову Масквы перайсці на расійскі рубель. Пра гэта будзе сённяшняя размова ў экспертызе «Свабоды». У ёй возьмуць удзел эканамісты Александр Чубрік і Барыс Жаліба. Наша экспертыза ў эфіры прыблізна праз 25 хвілінаў адразу пасля выпуску навінаў. Сёння ў Вільні пачалася двухдзённая канферэнцыя беларускай дэмакратычнай апазіцыі і экспертаў. Зарэгістраваліся каля 100 удзельнікаў. Упершыню пасля кампаніі выбараў у палату прадстаўнікоў дэмакратычныя актывісты сабраліся ў такім шырокім складзе. Уладзімір Глот.
Сустаршыня палітрада аб'яднаных дэмсілаў Сергей Калякін падкрэсліў, нават паводле афіцыйных дадзеных на апошніх парламенцкіх выбарах кожны шосты выбарнік галасаваў за кандыдата ў ДДС. Насамрэч, рэальны электарат дэмсілаў значна большы, і гэта лічыць палітык найлепшы адказ тым, хто дагэтуль цвердзіць, што трэба было байкатаваць выбары. Яшчэ адзін сустаршыня палітрады Анатоль Лябецька так распавядае пра сённяшнюю дыскусію.
Гэта слова экспертаў, гэта пазіцыя тых, хто ўдзельнічаў у выбарчай кампаніі, і гэта спроба не столькі сказаць, хто там вінаваты, сколькі зрабіць аналіз і прапанаваць тое, што можа быць улічана, што гэта не апошняя выбарчая кампанія ў Беларусі.
У якасці экспертаў сёння выступалі палітолог Александр Класкоўскі, праваабаронца Алеў Гулак, сацыёлог Александр Сасноў, філёзаф Алесь Антіпінка ды іншыя. Цікаўлюся ў спадара Лябецькі, ці гучалі сёння галасы тых, хто лічыць удзел у мінулых выбарах памылкай. У адказ чую.
Гучалі такія заўвагі, таму што кола удзельнікаў дастаткова шырокае, тут прысутнічаюць і прадстаўнікі тых арганізацый структур, якія выступалі за байкот, у прыватнасці там ад Харты, ад некаторых маладзёвых арганізацый. Так што была мажлівасць і гэтым людзям яшчэ раз даць сваё абгрунтаванне кампаніі байкота і сказаць, чаму яны лічаць, што яна паспяховая. Аргументаў за удзел значна больш, чым аргументаў на карысць не ўдзелу ў гэтай выбарчай кампаніі. Сёння гэта відавочна, гэта гучыць не толькі з вуснаў палітыкаў, але і экспертаў. Таксама падыход, які прапанаваны падчас дыскусіі, гэта шалі вагу і лажыць станоўчае і адмоўнае. Гэта правільны падыход. І гэта не толькі такая справаздача, якая выкрашана ў светлыя нейкі фон такі, але была і гучалая крытыка.
А вось удзельнік дыскусіі, журналіст Раман Якаўлеўскі, пакуль схіляецца да думкі, што пры такой стракатай канфігурацыі ўдзельнікаў канферэнцыі цяжка выходзіць на канкрэтныя вынікі.
Это быў повтор всего и всем известное, и я лично, я подчеркиваю, лично для себя ничего нового не услышал. В том числе и констатацию, что межличностные, межпартийные дрязги среди оппозиции, признание, имеют место, и они не прекращаются. Это печально, но что тут нового?
Удзельнік сённяшняй віленскай дыскусіі журналіст Раман Якаўлеўскі. У Вільні працягваецца канферэнцыя беларускай дэмакратычнай апазіцыі і экспертаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Далей у нас форум Свабоды з дыскусіямі чытачоў нашага сайту. Вас пазнаёмяць Таціана Поклад і Алексей Знаткевіч.
Наведнікі нашага сайту «Свабода.орг» працягваюць актыўна абмяркоўваць звестку з вёскі Бобр Крупскага раёну, дзе мастак Алесь Пушкін дамогся пакаяння ад хуліганаў, якія збілі яго за беларускую мову. Міліцыя затрымала хуліганаў, але мастак не стаў пісаць заяву, а пераканаў іх прыйсці ў царкву і пакаяцца. Таціана.
У Пушкіна ж кулакі як гіры, рост 190. Як яго пабіць можна?
Лявун.
Так, гэта прыклад многім і многім вернікам, у тым ліку і мне, якія жывуць па старым запавеце, дзе зуб за зуб, вока за вока.
Вольга.
А я вось не веру Пушкіну, нейкая надуманая гісторыя.
Таціана з Віцебску.
На крыжы Ісус сказаў: «Дарую, бо не ведаюць, што твораць». Дзякуй, Алесь, ты сапраўдны хрысціянін. Спадзяюся, што сваім учынкам ты выратаваў 5 душ. Дараваць цяжэй, чым помсціць, каб толькі Лукашэнка гэта зразумеў.
Севярын Глеб з Бярозаўкі.
Калі цябе выцялі па левай шацэ, Поважаю Пушкіна. Мало хто здолів би прийняти таке рішення. Мало у нас християн.
Дід.
Учинок справжнього християнина.
Ясь написав.
Білоруса на Білорусі збили тільки за те, що він розмовляє на рідній мові. І збили тих, хто, мабуть, себе так само називає білорусами. Нема словів.
Тему протягує навідник, який підписався Журфак.
Для нашої боротьби за нашу мову гэтая ахвяра падарунак. Толькі треба яго скарыстаць паводле прызначэння. Треба, каб хлопцы-манкурты зразумелі, што яны манкурты, і хто іх такімі зрабіў. Тады не трэба будзе Алесеваму Міколку баяцца хадзіць не толькі па вабры. Усім, хто ўмее і схоча, уключацца ў працэс деманкуртызацыі.
Алексей Знаткевич і Татьяна Поклад. Заглядам дыскусія ў чытачоў сайту «Свабода.орг». Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода, темы дня. Народную волю и нашу Ниву вернуть у подписный каталог Белпошты и в систему распаусюдживания Белсоюздруку. Такая информация поступила у редакции выдания с администрации Александра Лукашенки. У Вильни началась двухдневная конференция белорусской демократичной оппозиции и экспертов. Прессовая служба белорусского президента поинформовала, что Александр Лукашенко подписал два указы, накированные на выбудовывание конструктивного и усебакового диалога с европейским связом. Французский банк Societe Generale готовы финансово подтримать белорусский экспорт, однако не плануя пока что инвестовать у белорусские банки. Сегодня представник французского банка встретился в Минске с премьер-министром Беларуси Сергеем Сидорским. Справу про захоп закладника у Менской поправчей колонии номер 1 расследуют за 10 дзён, пообяцаў наместник министра внутренних справ в Беларуси Анатоль Куляшов. 21 листопада у свете отзначается Международный день телебачення. Что думают ведомые у Беларуси особы про белорусское телебачення? Олег Грузилович.
На канале ОНТ «Свободе» поведомили, час панавання российского телебачення минул. Зараз звичайный белорусский глядач отдає перевагу, як там лічать, национальным телеканалам. Особливо это тычится информационных программов. А як ставятся до белорусского телебачення ведомые у Беларуси особы? Былый кандидат на президента Александр Мельникевич перекананы на основных телеканалах «Першим» и ОНТ, его свядомо замолчивают, а коли показывают его на твар, дык только каб облить пропагандистским брудом. Так апошні раз было ў дзень парламенцкіх выбараў 28 верасня, згадвае спадар Мілінкевіч. Сярод беларускіх каналаў Александр Мілінкевіч аддае перавагу ладу. А ў асноўным, мяркуе палітык, беларускаму тэлебачанню не хапае праўдзівасці і дыскусійнасці.
Мне не хапае вельмі культурніцкіх перадачаў, перадачаў на беларускай мове пра нашу гісторыю. Думаю, сёння, калі ўлада ўсё ж такі дэманструе, што змагаецца за незалежнасць, хай за сваім яшчэ і дадатковым асабістым інтарэсам, такія перадачы вельмі былі важныя, не пярэчылі б сённяшняй палітыцы ўлады. Трэба выхоўваць у людзях такі сапраўдна абгрунтаваны патрыятызм. Гэта для незалежнасці таксама важна, а не толькі перамовы з Расіяй ці з Захадам.
У навінах Александра Мілінкевіча асабліва не задавальняе, што большасць эфіру аддаецца Александру Лукашэнку, а іншых палітыкаў быццам не існуе. Лідер беларускіх ліберал-дэмакратаў Сергей Гайдукевіч прызнаецца, ён усё ж часцей глядзіць расійскія тэлеканалы, а пра ўзровень беларускага тэлебачання невысокай думкі. Як станоўча, гаспадар Гайдукевіч азначае, што апошнімі гадамі сталі паказваць больш якасных серыялаў. Палітык здзіўляецца, чаму яго часцей паказваюць на канале СТВ, зусім не глядзіць канал ЛАД, а як палітыка дае перавагу першаму нацыянальнаму.
Надо знаць, мнение первый канал считается официальным, но знаешь, что у меня ни у соседей, ни у друзей, которые не привязаны вот таким-то образом в политике этот канал не смотрят.
Прошу пресс-вас секретаря ОНТ Алину Праваторову прокомментовать за уваги про то, что белорусскому телебачению бракуе разностайности меркованию.
У нас принцип информационного вещания минимум комментариев. Случилось событие, дается информация, а уже воля телезрителя, как относиться к этой информации.
Юрий Хашевацкий меркует, что белорусское телебачение не отповедает международному уровню, а копиюет российские телеканалы, якие, по воле кинорежиссера, забились с получением попсы и пропаганды.
Телевидение сегодня – это одно из самых сильных оружий, может быть, даже страшнее ядерного. Сегодня не нужно строить концлагеря. это экономически невыгодно. Достаточно колючую проволоку завести под лобные доли каждого человека. И вот там сегодняшнее телевидение выстраивает эти концлагеря. Вот этой схеме белорусское телевидение и отвечает.
Юрий Хашеваский не верит в независимость, якого б там ни было телеканалу державного, коммерцийного, а даже громадского. Объективность информации по воле кинорежиссера может обеспечить только наявность усіх гэтых відаў тэлебачання. Пра сваю папулярнасць сярод гледачоў беларускія каналы даюць супярэчлівыя звесткі. На тэлеканале ОНТ са спасылкай на службу новак кажуць, што 39% беларускіх гледачоў аддаюць перавагу ім і толькі 19% першаму нацыянальнаму. Паводле Белдзяжтэлерадыёкампаніі, першы нацыянальны кожны дзень глядзяць 46% гледачоў, лад 33%. Спасылаюцца тут на службу «Зеркала». На пытанне, якая частка грамадзянаў глядзіць іншыя нацыянальныя тэлеканалы, у прэсавай службе кампаніі не адказалі.
З нагоды міжнароднага дня тэлебачання наш магілёўскі карэспандэнт сёння пытаўся ў людзей на вуліцах абласнога цэнтру, чаго не хапае беларускаму тэлебачанню.
Не хватает того, что есть на украинском телевидении. Программа «Свобода слова». Но при этой власти таких передач не будет.
Хороших развлекательных передач для молодежи, для нашего поколения, тем, кому уже за почти за 50. Видимо, хороших фильмов. Аналитичная программа. Тоже надо, я думаю, изучать спрос. Мнение хочется чего-то послушать. Может быть, и свое высказать.
Никакой свободы слова близко нету. У нас все пляшут под одного человека. У нас полный тоталитаризм. Зачем народную волю? Продают из-под полы.
Оригинальности, потому что все вот эти вот проекты, что идут по телевидению, это такая жалкая копия уже существующих даже в России, наверное. Я не говорю там уже, что в мире они точно существуют. Наши звезды там мелькают, политики. Просто наши политики и звезды не настолько популярны в народе.
В основном белорусские каналы не смотрю, потому что там нет молодежных передач. Такие в основном для взрослых людей. Ну, допустим, если взять телеканал ОНТ, вообще я для себя лично ничего не нахожу.
Наверное, реалити-шоу каких-то. Этого мало у нас все-таки. Еще передач интересных, познавательных тоже нету.
Даже не знаю, потому что я белорусское телевидение вообще не смотрю. А там есть чего смотреть. Я смотрю кабельное телевидение, там фильмы нормальные, а по белорусскому мне нечего посмотреть.
Проектов таких хороших, народных, чтобы было интересно смотреть и молодым, и пожилым. Такие универсальные проекты надо делать.
Молодежных передач, игр каких-нибудь, как вот сделано на тех же российских каналах, которые почему-то не транслируются у нас. Политики, мне кажется, там хватает. Больше некуда.
Я вообще больше люблю музыкальных передач. Что-то такое, ну, для души легкое, не фильмы, боевики. Ну, может быть, и много политического. Поэтому, может быть, и не хочется смотреть, если честно.
Люди на магилевских улицах про то, чего им не хапая на белорусском телебачении.
Сталін – савецкі дзяржаўны палітычны дзеяч, з імем якога звязаныя масавыя рэпрэсіі ў СССР. Філёзаф Тацяна Процька кажа, што міт пра Сталіна існуе на ўсіх узроўнях сучаснага беларускага грамадства і актыўна выкарыстоўваецца ўладамі.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Беларуская Атлантыда ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. А зараз аб намеры беларуса судзіцца з Бульбашом. Жыхар Віцебску, сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленка патрабуе, каб вытворцаў настойкі Бульбаш прыцягнулі да крымінальнай адказнасці за абразу годнасці беларускай нацыі. Сергей Каваленка лічыць, што бульбаш – гэта зневажальная для беларуса мянушка. Таму ён звярнуўся ў пракуратуру Першамайскага раёну Віцебску, каб вытворцу брэнду «Менскі завод вінаградных вінаў Дыяніс» прыцягнулі да крымінальнай адказнасці за распальванне міжнацыянальнай варожасці. На думку спадара Каваленкі, наўрад ці можна чакаць, каб ва Украіне пачалі выпускаць нейкі напой пад назвою «Хахол» або ў Расіі пад назвою «Маскаль». На думку Сергея Каваленкі, завод «Дыяніс» мае адмовіцца ад выкарыстання назвы «Бульбаш». З такой прапановаю ён звярнуўся да адміністрацыі гэтага заводу і днямі атрымаў адказ. У лісце за подпісам дырэктара прадпрыемства Лявончыка гаворыцца, я працытую фрагмент, «Аб наданні слову «Бульбаш» таго сэнсу, які вы прапагандуеце, нам нічога не вядома». Наданне вамі гэтаму слову адмоўнай нацыянальнай афарбоўкі, скіраванае на распальванне варожасці, прыніжэнне нацыянальнага гонару і годнасці. Гэта быў фрагмент з адказу дырэктара прадпрыемства «Дыяніс» спадара Лявончыка. Як вы ўспрымаеце выкарыстанне слова «бульбаш»? Ці зневажае ўжыванне гэтага слова вас? Вы можаце нам пазваніць або напісаць. Наш менскі нумар 266-39-52, нумар для СМС-паведамленню 391-22-24. І, натуральна, мы атрымліваем рэакцыю на гэты матэрыял на нашым сайце. Так, у прыватнасці, наш чытач і слухач Міхаіл Лысевіч з Ліды напісаў, цытую, «Магчыма, гэта і абразлівая мянушка, але што да мяне, а я сябе лічу на 100% приналежным да нашай беларускай нацыі, то мяне гэта не крыўдзіць. Хай сабе гэтую мянушку нават прыдумалі расейцы. Я магу ім і іх прыхільнікам у Беларусі адказаць таксама шчырым маскаль. І гэта таксама старая мянушка тых, хто належыць да расейцаў». Гэта думка Міхаіла Лысевіча. Адгукайцеся таксама і на нашым сайце свабода.орг. А зараз агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. Сёння перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Заява Александра Лукашэнкі пра стварэнне працоўных лагераў для бацькоў п'яніцаў – адна з тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды.
Трэба тут параўцыя лагеры рабіць не толькі для п'яніцаў, але для развратнікаў, таму што ад гэтага страдаюць дзеці. І суда, якія просім за граніцай, трэба кінуць на папраўчыя лагера і павясці гэтых развратнікаў у лагера і павясці на пакаянне, у цэркву, у касцёл, як гэта зрабіў недаўна выдатны паэт, сапраўдны хрысціянін.
Наступнае выказванне на тэму міжнароднага фінансавага крызісу і ягонага ўплыву на эканамічнае становішча ў Беларусі.
На хімвалакно Магілёві сказалі, што з 1 снежня ўсё хімвалакно пераходзіць работаць на чатырохдзелку, а цэны растуць, а зарплата ўменьшыцца. Як нам быць, як нам жыць? Хаця і міністэрствы ўсе там з Мінска вашы крычаць, што ў нас крызіса няма, у нас ўсё добра, а цэны павышаюцца.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў – плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
У другой краіне да чарговага дзіцяці добрыя грошы даюць, а ў нас многа прыпонаў. Яны ўсе па мазгам б'юць. У маладых сямей няма кватэр, добры заробку. Вялікі грошы на міліцыянту ідуць, на вайскоўцу.
Люди же не дураки у нас, белорусы, они же закаленные люди. Разумнее таких людей не найдешь, только жалко, что их мнут и заставляют жить в нищете. Если бы дать им немножко жить получше, вы бы посмотрели, сколько яркостей было бы.
Лукашенко, очнись, одумайся, возьмися за своих чиновников. Они, если что чуть, они идут сразу в отпуска. По 20 отпусков имеют. Как это можно-то? Давайте немножко за народ. Вы посмотрите, какие у вас цены в магазинах. Какие у вас зарплаты? Ведь пенсии какие. Сегодня пенсию дают 250-300 тысяч человеку. Как можно прожить, если сало килограмм 15 тысяч? Как жить людям?
Нарушаются существующие законы в Республике Беларусь, Конституция, и все это против нас. Захват идет общего имущества кооперативного жилого дома, который мы строили за свои деньги. Ни прокуратура, ни суды не хотят нас защитить.
Почему Лукашенко не называть театральное шоу по снятию с должностей и надеванием наручников для чиновника областного районного масштаба Гомельской области экс-кандидат в депутаты по Душевскому округу номер 38 Виктор Концевенко?
Агляд звонкоў на свабоду. Мы чакаем вашых тэлефанаванняў. Яшчэ раз нагадаю, менскі нумар 266-39-52.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода». Штотидневая аналитичная передача на незалежном телеканале Белсат.
Британские инвестиции у Беларусь ци у диктатуру. 100 дзён пасля грузинско-российской войны. Хто, як и калі развяжа Кавказский узел. И пунктиры. Смерть поэта Олега Лойки, утёки судзі Цішкіна ў Польшу, суд за крадзеныя галасы кандыдата Івана Шэгі ў Слонімі, Алесь Пушкін і збіццё за беларускую мову ды і пакаянне. Галоўныя падзеі мінулага тыдня вачыма журналістаў і слухачоў «Свабоды».
Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу ў 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Гаворыць радыё «Свабода».
Радыё «Свабода» – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз. Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. Вы на хвалях Радио Свобода, далей у студии Алена Тиханович, витаю вас. Наколькі сёння далёкая і забытая намі эпоха і асоба Сталіна? Гаворыць гісторык Таццяна Процькая.
Грамадская думка адносна Сталіна дагэтуль палярызаваная. Само слова «Сталін» з'яўляецца міталагемай. Сталін і звышчалавек, правадыр, Сталін і кат, злодзей, монстр. Савецкая номенклатура называла яго гаспадаром, народ – бацькам. Сёння адны шлюць яму праклёны, іншыя на яго моляцца.
Таким чином, еще раз асэнсаванне міту про Сталіна, Сталіна ката і Сталіна батьку. Таццяну Процьку вы пачуеце пазней, хвілінаў праз 15, у перадачы Вячаслава Ракіцкага «Жыццё і смерць мітаў». Але спачатку актуальная экспертыза свабоды.
Цілика офіційний Мінськ умову Міжнародного валютного фонду об девальвації національної валюти на 20%. Наскільки увогуле приймальне для білоруського боку потребуванні знішніх кредиторів? На гэта і іншыя пытанні у перадачы «Экспертызы свабоды» адказваюць эканамісты Александр Чубрык і Барыс Жаліба. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
На гэтым тыдні прагучала некалькі паведамленняў, звязаных з атрыманнем Беларусю замежных крэдытаў. Ну, найперш тое, што Беларусь атрымала ўжо першую частку расійскага крэдыту, мільярд даляраў, а другое, працягваюцца перамовы з міжнародным валютным фондам, і як паведамляла наша радыё, паводле некаторых звестак, міжнародны валютны фонд просіць у рамках атрымання крэдыту ад МВФ, каб беларускі ўрад пайшоў на пэўную дэвальвацыю беларускай валюты, гэта каля 20%. Гаспадар Барыс Жаліба, на вашу думку, наколькі сапраўды гэта верагоднае і мэтазгоднае, скажам так, эканамічнае патрабаванне? Ці правільна кажуць беларускія чыноўнікі, што не заўсёды спецыялісты МВФ улічваюць нашу беларускую спецыфіку?
Так, нам востро необходимы сегодня замежные валютные кредиты. Кошные данные по резервах Нацбанка – это 4,6 миллиардов долларов США. По-перше, они необходимы валюты и кредиты валютные для поддержки курса белорусского рубля. Они потребны востро для разливов с замежными партнерами и для вертания раннейших позыков, которые мы уже отнабрали. Первая транша российского кредита в померы 1 миллиард долларов нам, конечно, вельми необходима была, и мы ее отримали. В первом квартале наступного года будет другая транша. Идут разговоры, что Россия так само может обставить некими додатковыми умовами выделение этой транши. Что тычется якобы потребования МФ, у якого мы просим еще 2 миллиарда, девальвировать белорусский рубель, как я разумею, одразу 20%, это такой скачок будет, то это для нас вельми небеспечно. Навод возим Россию, где валютные справы ну, не такие напруженные, лишит, что старшиня Российского Центробанка зарабил помылку, публично объявив о девальвации российского рубля, и что его курс будет до конца года 30 российских за доллар.
Олег, это небыто не выкликало никакой паники на российских рынках и улицах?
Потому что там не так ситуация обострена, как у Беларуси с валютой. Там еще ж таки до вересня было 600 миллиардов долларов резервов. И то может замениться поводины укладчиков рублевых у России. И также, что небеспечно, может коренным чином замениться поводины наших укладчиков рублевых, которые кинутся в банки. Зрозуміло, почнуть конвертувати валюту рублі, а это 1/4 рублевых ресурсов банков, это депозиты населення. И нам это было бы ну вельми небезпечно. Вот если такие потребования МВФ нам выставляют, то, конечно, МВФ не увеличивая, как вы говорите, специфику белорусской ситуации. Она все ж больше такая небезпечная, ніж у России.
Дякую, спадар Жаліба. Александр Чубрык, як вылічыць? Дарэчы, трэба зрабіць агаворку. Мы не ведаем, на які тэрмін гэтыя 20% просіць ці патрабуе МВФ. Можа, гэта не рэзкае зменшэнне, а яно павінна быць плаўным там за некалькі месяцаў. У любым выпадку, гэта інфармацыя пакуль не афіцыйная, тым не менш пытанне стаіць. Наколькі, па-вашаму, беларускі ўрад на сёння здолее выканаць тыя прапановы ці, скажам, патрабаванні, які вылучае МВФ, абгрунтоўваючы імі выдзяленне крэдыту?
Адказваючы яшчэ трошкі на першае пытанне, я б сказаў, што МВФ вельмі добра разумее беларускую спецыфіку. І менавіта таму адным з яго патрабаванняў, гэта менавіта выглядае як патрабаванні ці умовы, я б сказаць, не патрабаванні, а умовы вылучэння нам гэтага крэдыту, вось і можа з'яўляцца дэвальвацыя. І зноў жа, гэта неафіцыйная інфармацыя, і цяжка сказаць, наколькі яна праўдзівая. Чаму я кажу, што МВФ добра разумее беларускую спецыфіку, таму што пад гэтым могуць падпісацца і ў нацыянальным банку. Вы ж чулі, што прадстаўнік Нацбанку нядаўна агучыў, што на наступны год плануецца плаўная дэвальвацыя ў 5-10%. Я б, скажам, такая дэвальвацыя, яна выключна мэтазгодная. Магчыма, што ще більш метозгодний буде девальвація 10-20%, причому не просто метозгодний, а просто потребний. Без її не буде куди дітися. Уявимо собі, що МВФ пропонував Нацбанку ось менавіта тіє 20%, а лише він пропонував їх калі. Калі ціни на нафту були, ну, десь там $60. А недавно, ось калі гэта учора было, цены на нафту узваліліся ніжэй за $50. Так што атрымліваецца, што ў гэтых умовах крызіс, рэцэсія ў Расіі яшчэ будзе глыбейшай, калі цены на нафту будуць трымацца на такім узроўні. А наш экспарт туды зменшыцца яшчэ болей, і атрымаецца, што ось 20% дэвальвацыі ўжо пакажуцца такой вельмі прыватнай лічбай для беларускага банку, хаця б не 40. Так што тут, ведаеце, гэта умова Міжнароднага валютнага фонду, калі яна існуе, яна даволі важная, і Нацбанку зараз трэба вельмі добра падумаць, як ён падасць гэту інфармацыю насельніцтву.
То бок, можна тут іншымі словамі сказаць, што ўсё беларускае кіраўніцтва трымаецца девальвації виключно не по економічних причинах, а по ніяких інших, ідеологічних чи політичних.
Ні, тут це не ідеологічне, не політичне, це так само економічна причина, тому що тут дві речі існує. Перше, фундаментальне, те, що у нас є дефіцит вонкового гандлю, і нам його треба ніяким чином фінансувати. Коли ми його не можемо профінансувати, ми мусимо йти на девальвацію, ну, тому що у нас просто не стає заміжної валюти, як весь опит на її забезпечити пропановою. Друга причина, вона має такі психологічні, але все равно экономичный характер. Это то, что шутки, те, например, информация, те резкие девальвации сама по себе, они могут спровоковать просто отток депозитов с банковской системы и выкидывание этих грошей на валютный рынок. И тут уже кризис внутренний может просто спровоковаться вельми худко. Так что у нас банк вельми осторожный и вельми правильно, что он это осторожно робит, подходит до максимальной девальвации.
Беларуская эканоміка і замежныя крэдыты. Я нагадаю, што ў экспертызе свабоды гэтую тэму абмяркоўваюць эканамісты Александр Чубрык і Барыс Жаліба. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Давайте теперь поговорим про інший усходній вектор белорусской экономической политики. Недавно вице-премьер России Игорь Шувалов заявил про то, что Молдова и Беларусь небыто готовы разместить у российских рублях свои золотовалютные резервы. Молдова уже довольно активно обвергла это поведомление, заявила, что не собирается этого делать, а Беларусь покуль не обвергая, але и не подтверждая словы Шувалова. На вашу думку, такая идея ти не является насвечением некого тиску сбоку России? Ти это может было бы выгодно Беларуси размещать свои резервы в российских рублях, которые, как мы уже говорили подчас экспертизы, начинают девальвоваться опошним часом? Борис Жилиба, как вы лишите?
Доллар на перспективу, безумовно, застанется международной сусветной валютой резервной номер один. Не можем все наши валютные резервы перевести в, так сказать, российский рубль, потому что эта валюта несусветная, и не глядя на такие амбиции российского урада и Центробанка заработать рубль сусветной валютой в ближайшие годы, я думаю, это не отрывается. Но потом треба улишивать, что резервы валютные у любой державы заховываются не у одной валюте. Они заходятся, конечно, переважно во всех долларах. Частка есть евро. И уличивающе, что у нас половина внешнего гандлю идет на Россию, наш Нацбанк, некоторый час тому, объявил, что заличивая российский рубль, ну, склад своих резервов, так как и доллар, евро и, максимум, меньшие валюты. Вот. Поэтому все резервы трансформировать в российский рубль, я думаю, это немагчыма и не следует это робить.
Александр Чубрык, як вы лішыце, гэты российский кредит, які Беларусь уже починає отримлювати, наколькі ён вот прив'язаны до неких, скажем, інтеграційних і політичних справ? Ці, на вашу думку, Росія поводиться тут доволі спокійно, пристойно, просто видаткові гроші і особливо не выставляя некие жесткие умовы, те все-таки элемент такого политичного тиска в связи с этим кредитом и снуе.
То и погоднение питання, інформація, про якою прийшла у сродки масової інформації, на кон гэтага крэдыту, які адна дае Расія, там было напісана, што першы транш вось той, якой Беларусь ужо атрымае, Беларусь атрымлівае, пасля яна мусіць падпісаць з Расіяй план пераходу на адзіную валюту, ну то бок на расійскі рубель, і атрымае пасля гэтага другую траншу. Калі гэта інфармацыя праўдзівая, то відаць, што мы атрымаем другую частку толькі пасля таго, як падпішам той самы план. Не пасля таго, як яго выканаем, а пасля таго, як яго падпішам. Ну то бок, можна сказаць, што Расія яна выдзяляе гэты крэдыт на ўмовах, але ж не на жорсткіх умовах, таму што падпісанне пляну гэта не тое самае, што рубнае вымаганне. Значыць, што тычыцца заявы расійскага віцэ-прэм'еру, ну ведаеце, тут гэта больш падобна на тое, што гэта такая была заява для ўнутранага карыстання, таму што на тле такой з'явы, як дэвальвацыя расійскага рублю адносна даляру, ўсё ж такі расейцам хацелася бы падтрымаць легенду пра тое, што расійская валюта гэта такая ледзь не міжнародная валюта, там амаль такая самая, як даляр ці еўра. І вось тут просто такая байка была прыдуманая, што вось нібыта Беларусь і Молдова пераводзіць свае рэзервы ў расійскія рублі. У выпадку з Беларусью гэта выказванне магло проста падтрымлівацца тым, што мы вось нібыта атрымліваем гэты крэдыт, там мы розныя іншыя планы будуць падпісваць па пераходзе на расійскі рубель у якасці адзінай валюты. У выпадку з Молдовай цяжка сказаць, чым гэта падтрымлівалася. Бачыце, яны ўжо абверглі, ну а мы маўчым сабе звыкла. Гэта проста словы, якія наўрад ці нейкімі дамовамі тут падкрэпленыя.
Прагучала экспертыза свабоды. Сёння ў размове за круглым сталом удзельнічалі эканамісты Аляксандр Чубрык і Барыс Жаліба. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Народную волю и нашу Ниву вернуть у подписный каталог Белпошты и у систему распаўсюджвання Белсоюздруку. Такая информация поступила у редакции выдання из администрации Александра Лукашенко. У Вильни началась двухдённая конференция белорусской демократичной оппозиции и экспертов. Прессовая служба белорусского президента поинформовала, что Александр Лукашенко подписал два указы, скированные на выбудовывание конструктивного и всебокового диалога с европейским связом. Французский банк Societe Generale готовы финансово подтримать белорусский экспорт, однако не плануя пакуй что инвестовать у белорусские банки. У пятницу представник французского банка сустрелся в Минску с премьер-министром Беларуси Сергеем Сидорским. Справу про захоп закладников у Минской поправшей колюнии номер один расследуют за 10 дзён, пообяцал наместник министра внутренних справов Беларуси Анатоль Куляшов.
Працягвае нашу перадачу праграма «Беларуская Атлантыда». У цыкле «Жыццё і смерць мітаў» сёння прапануем перадачу «Сталін». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з Тацянай Процькай.
Иосиф Виссарионович Сталин, Джугашвили, советский державный, политический и войсковый деятель, генеральный секретарь Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков, керовник Советского Раду, генералиссимус. С его именем связывают успехи в экономическом развитии СССР в 1930-е годы и перемогу СССР в Другой Всесветной войне. С другого боку, с усталяванием диктаторского режима, массовыми репрессиями, миллионными людскими стратами.
Грамадская думка относно Сталина дагэтуль поляризованная. Само слово «Сталин» з'яўляецца металагемай. Сталин – извыш человек, правадыр. Сталин – икат, злодей, монстр. Советская номенклатура называла его господаром, народ – батьком. Сёння одни шлють ему проклёны, іншыя на яго моляцца.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Татьяна, Сталін – одна з некалькіх асобаў у гісторыі чалавецтва 20-го стагоддзя з найвышэйшай ступенню металігізацыі. У народнай свядомасці, на якім узроўні існуе міт
про Сталіна.
Міт про Сталіна існував і існує на усіх узроўнях беларускага грамадства. Ён сёння, як ніколі, використовується у політичному житті. Беларусь, бадай, адзіная з былых савецкіх республік, якая не ачысцілася ад мітаў савецкага часу.
Што ёсць праўдай у гэтым складаным, заблытаным міце?
Праўда, што 21 снежня 1879 года нарадзіўся і 5 сакавіка 1953 года памёр чалавек Осіп Джугашвілі, партыйны псеўданім Сталін. Правда тое, што крыху больш за 30 год людзі лічылі гэтую асобу найвышэйшай, найлепшай чалавечай асобай, эталонам дзяржаўнага і палітычнага дзеяча, мудрым і справядлівым чалавекам, айцом народу і проста правадыром, адзіным, незаменімым, любімым і страшным. Аднак у апошнім выпадку заўсёды дадавалася для ворагаў страшным. Калі ў 1956 годзе сітуацыя пачала рэзка мяняцца, узнікла іншая версія: крывавы дыктатар, злачынец, хітры кат, душыцель і вынішчальнік народаў, ненавісны і страшны. Як бачым, са старога міта ў новы перайшла толькі адна якасць – страшны чалавек. Я думаю, гэта і ёсць рэальнасць – страшны чалавек. Такія людзі часта становяцца аб'ектам розных легенд і паданняў.
А міт пра Сталіна фармаваўся стыхійна, падсвядома ці кімсьці мэтанакіравана?
Носьбітам міта заўсёды з'яўляецца народ, але ствараўся міт пра Сталіна, кіруючы ў той час ідэалагічнай верхушкай камуністычнай партыі і, канешне, пры дапамозе творчай інтэлігенцыі, мастакоў, паэтаў, пісьменнікаў, дзеячоў кіно. Цікава, што ў стварэнні міта прымаў удзел і сам Сталін. Ён строга сачыў за тым, каб звесткі з ягонага рэальнага жыцця не сталі вядомымі, сам рэгадаваў сваю біяграфію ў неабходным накірунку. У тыя часы інфармацыйная прастора Беларусі была закрытая, нават больш, чым зараз. Гэта спрыяла распаўсюджванню той формы міта, якую жадалі партыйныя ідэолагі і сам Сталін.
Ужо, напэўна, нават таму, што Сталін сам быў, так бы мовіць, кіраўніком стварэння міта пра сябе, міт пра Сталіна гэта не шараговы міт легенда пра якога-небудзь героя-вызваліцеля ці злачынцу. Гэта міт пра чалавека ўсімагутнага, які мог і аднаго чалавека пакараць, і цэлую нацыю. Ягонай волі падпарадкоўвалася воля мільёнаў.
Так, канешне, міт не шараговы. Калі праз некаторы час пасля смерці Сталіна вучоныя палітыкі пачалі асмысленне таго, што адбывалася адносна Сталіна пры ягоным жыцці, яны назвалі гэтую з'яву, гэты, калі можна так сказаць, звышміт, культам асобы.
А з чаго і калі пачынаўся гэты міт-культ?
Міт пачаў складацца пасля смерці Леніна ў сярэдзіне 20-х гадоў. У тыя часы ў кіруючай частцы РКПБ, ВКПБ пачалася барацьба. Кожная з існуючых груповак хацела стаць асобна кіруючай, бачыць перамогу сваіх ідэй. Для гэтага патрэбны быў лідар, які б меў падтрымку дэлегатаў з'езду, ЦК партыі, яго кіруючых органаў. Паколькі ў Сталіна не было якіх-небудзь цвёрдых тэарэтычных перакананняў, ён любіў уладу і толькі уладу. Ён спачатку падтрымаў правых, з іх дапамогай выбіў лідараў левых, скампраметаваў іх ідэі. Потым тое ж зрабіў з правымі. Акрамя таго, мне падаецца, узвышэнню Сталіна спрыяла не любоў да Троцкага, значнай часткі партыйнага кіраўніцтва.
Міт пра Сталіна быў адным з самых найхутчэй створаных. Ці не таму, што яго існаванне было патрэбным не толькі самому Сталіну, але і ягонаму атачэнню?
У тагачасных людзей, як, дарэчы, у сучасных беларусаў, была персаніфікаваная свядомасць. І гэта значыць, што ўсе з'явы свайго жыцця і жыцця соцыуму яны звязвалі з пэўным чалавекам, царом, гаспадаром, просты героем. Новы час даў новых герояў кіраўнікоў, была ўтвораная іх іерархія. Сталін разам з Леніным і Марксам узначалілі бальшавіцкі гераічны алімп. Народу было лёгка перанесці формулу, трапна сфармуляваную Некрасавым, «Барін нас рассудит», формулу «За нас думае Сталін».
У якіх формах існаваў і пашыраўся міт пра Сталіна?
Міт пра Сталіна меў розныя формы – народных паданняў, паэтычных і празаічных твораў, песняў, асабліва армейскіх. Нават у гімні СССР былі радкі «Нас вырасціл Сталін на вернасць народу, на труд і на подвігі, нас вдохнавел».
А які канкрэтна змест гэтага міту?
Вельмі просты. З аднаго боку, Сталін – уяўленне народа пра ўдалага кіроўцу, які дасягнуў улады, дзякуючы ўласным якасцям – розуму, сціпласці, любові да народу, уласнай ахвярнасці. З другога – уяўленне таго ж народа пра адмоўнага кіроўцу – хітрага, подлага, жадаючага крыві. Я б падкрэсліла цікавую своеасаблівасць гэтага міта. Ён напроста не звязаны ні з якой сацыяльнай ці палітычнай тэорыі, ні з якой-небудзь канкрэтнай формай камунізму. Ну, памятайце, як пазней вызначалі камунізм. Ва ўсіх уласная кватэра, бясплатны праезд на транспарце. Не. Міт пра Сталіна – гэта міт пра жывога чалавека Бога, які адзін ведае, што для народа найлепш, а што горш. Ён, як Бог, мае права караць і нават адабраць жыццё. Невыпадкова веруючыя людзі называлі яго антыхрыстам.
Як існаваў міт пра Сталіна ў Беларусі? Беларусь проста рэтранслявала гэты міт, ці ўносіла нейкія свае дадаткі і папраўкі ў яго? Як у Беларусі ўвогуле ставіліся да міта пра правадыра звыш чалавека?
Розныя колы грамадства па-рознаму. Пераважная частка людзей верыла ў міт нават тады, калі рэпрэсіі мелі свой пік і былі масавымі. На гэтыя часы сацыялагічных службаў не было, іх ролю выконвалі супрацоўнікі НКУС, робячы негласнае пытанне грамадства. У верасні 38-го года людзі сказалі, Сталін зрабіў правільна, бо ворагі праніклі ў апарат кіравання і рабілі рэпрэсіі, вымушалі сеяць у снег, рабілі раскулачванні і гэтак далей. Рэальнае жыцця не шкодзіла міту, наадварот, у пэўным сэнсе яго ўмацоўвала.
А ў Беларусі была створана свая беларуская сталініяма.
Канешне, была. Нашы вядомыя паэты таксама пісалі вершы і паэмы пра Сталіна і яго справы. Узгадаю таксама такі цікавы жанр, як вершаваныя лісты вялікаму Сталіну. Змест ліста, які быў накіраваны Сталіну ад імя беларускага народа і 5 снежня 1936 года ўручаны на 8-м з'ездзе Савета ў Маскве, пісаўся рознымі паэтамі. Тэкст быў вышыты рознакаляровымі шаўковымі ніткамі на 24 абшытых белым шоўкам лістах. Над гэтым творам, акрамя паэтаў Купалы, Коласа, Броўкі, працавала яшчэ 70 майстрых вышывальшчыц. Верш месцамі даволі нескладны. Хай смутак вачэй тваіх ніколі не росіць ні сонейка захад, ні сонейка ўсход. Прымі ж прывітанне, якое прыносіць табе правадыр беларускі народ. Ты сонца для нас, што зямлю асвяціла, і ласкай сагрэла палі гарады. Ты рэк паўнаводных імклівая сіла, празрыстасць крыніц, дарагі правадыр. Вядомы таксама ліст да 70-годзя Сталіна. Жыві ж наш бацька любы, многа год. Прымі ж ад сэрцаў чыстых прывітанне, што беларускі шле табе народ.
А што кіравала гэтымі людзьмі найперш? Страх? Жаданне быць бліжэй да ўлады, прага ўзнагароду, нейкія іншыя матэрыяльныя выгоды.
А што сёння кіруе? Аднак заўважу, што былі даволі шчырыя творы пра Сталіна. Але яны былі вельмі наіўнымі і неталенавітымі, таму папулярнасці ў гэтых творах не было. Канешне, быў і страх. Калі табе прапанавалі напісаць пра Сталіна, адмовіцца было немагчыма.
А чаму Сталіна называлі менавіта бацькам? Бацька гэта слова ці не святое? І выглядае, што не з іроніяй, а ў сур'ёз?
Называць бацькам міталагічную асобу – народная традыцыя. Гэта вельмі падабаецца кіраўнікам, бо дае магчымасць ствараць вобраз руплівага гаспадара, што клапоціцца пра ўсіх сваіх дзетак. Людзям таксама падабаецца, што пра іх клапоціцца. Гэта іх мара – мець кіраўніка бацьку. Таму ажыццявіць міт Сталіна, змяніўшы імя, і сёння падаецца ўдалым палітычным рашэннем для дасягнення сталінскай стабільнасці ў краіне.
Сталін быў у рэшце рэшт асуджаны і народам, і нават камуністычнымі ўладамі. Сёння ўсе ведаюць пра злачынствы Сталіна, і ніхто не спрачаецца таксама, што нават найвялікшай ідэі не апраўдаеш смерць аднаго чалавека. А тут мільёны. Чаму міт усё ж працягвае жыць?
Станоўчы звышміт, якім з'яўляўся Сталін, падчас свайго жыцця не так лёгка было адразу разбурыць. Толькі праз 3 гады, у лютым 56-го года, на закрытым паседжанні дэлегатаў 20-га з'езда КПСС, Хрушчоў распавёў частку праўды пра падзеі ў краіне ў сталінскі час. З распаўсюджаннем інфармацыі пра рэпрэсіі стаў фарміравацца новы міт пра Сталіна ката. Але разбурэнне станоўчага міта пра Сталіна ажыццяўлялася недоўга. А пасля 1964 года яно наогул было спыненае. Да 87 года сталінскі міт быў зноў станоўчым. У гэты год, 28 верасня, была створана камісія Палітбюро ЦК КПСС па дадатковаму вывучэнню матэрыялаў, звязаных з рэпрэсіямі, меўшымі месца ў перыяд 30-х-40-х і пачатку 50-х гадоў.
Адмоўны міт пра Сталіна ўжо жыве другім жыццём. Працягваецца і барацьба паміж двума мітамі, станоўчым і адмоўным. Чаму запатрабаваныя сёння вось гэтыя старыя міты?
З аднаго боку, яны патрэбныя таму, хто жадае неабмежаванай аднаасобнай улады. Гэтыя палітыкі стараюцца прыладзіць, паднавіць міт і праз яго быццам бы станоўчую сутнасць надаць гістарычнае пазітыўнае бачанне сваёй дыктатарскай палітыцы. З другога, тым, хто не жадае ўласнай адказнасці ні за сваё жыццё, ні за лёс краіны. За нас думае Сталін, ну ці хто іншы. Вельмі зручная формула жыцця для пэўнай часткі беларусаў.
Дык калі ўсё ж ён згіне, гэты міт пра Сталіна?
Пакуль людзі будуць, як калісьці сказаў Сталін, толькі вінцікамі дзяржаўнай сістэмы, сталінскі міт будзе жыць. Бо, як бы гэта абразліва не гучэла, сталінскі міт – гэта міт вінцікаў, а не тых, хто чалавечае жыццё лічыць галоўнай каштоўнасцю, тых, хто мае гонар і годнасць свабодных людзей.
Беларуская Атлантида. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага ўдзельнічала Таццяна Процька. У наступны чацвер у цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» слухайце перадачу пра КДБ. Ну а зараз пра заўтрашні эфір «Свабоды» на Белсаце.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат».
Брытанскія інвестыцыі ў Беларусь ці ў дыктатуру. 100 дзён пасля грузінска-расійскай вайны. Хто, як і калі развяжа каўказскі вузел. І пункціры. Смерць паэта Алега Лойкі, усёкі суддзі Цішкіна ў Польшчу, суд за крадзеныя галасы кандыдата Івана Шэгі ў Слонімі, Алесь Пушкін і збіццё за беларускую мову ды пакаянне. Галоўныя падзеі мінулага тыдня вачыма журналістаў і слухачоў «Свабоды».
Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу ў 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».